μας αξιώνει ο Κύριος μας να μελετάμε κατά αυτά τα εσπερινά κηρύγματα το βασικό θέμα της πίστεώς μας, που είναι η θεότητα του Χριστού μας, σε αναφορά προς τους αντιχρίστους χιλιαστάς, οι οποίοι αρνούνται την θεότητά του, όπως την αρνήθηκαν εκείνοι που τον εσταύρωσαν, οι πλανεμένοι Εβραίοι, και όπως την αρνήθηκε και ταλαιπώρησε την Εκκλησία ολόκληρον ο Άριος. Θα δούμε σήμερα κι άλλα στοιχεία τα οποία μας πείθουν, στοιχεία μέσα από την ίδια την Αγία Γραφή, πως ό,τι λέγει για τον Θεόν η Παλαιά Διαθήκη λέγει για τον Χριστό η Καινή Διαθήκη. Άρα ο Γιαχβέ, ο Θεός, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός μας. Πριν μια λέξη μας είναι πολύ γνωστή, την επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές στη λατρεία μας, κατεξοχήν όμως την επαναλάμβανα στην Παλαιά Διαθήκη, στη λατρεία του Θεού και στα βιβλία τα Άγια του Θεού μας. Και η λέξη αυτή είναι Αλληλούια. Είναι λέξη εβραϊκή που όταν την μεταγλωτήσουμε, την μεταφράσουμε στη δικιά μας γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, θα πούμε τη φράση «ενείτε τον Κύριον». Αυτό σημαίνει το Αλληλούια. Ο Σάκης επαναλαμβάνεται η λέξη Αλληλούια, ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η προτροπή στην ψυχή μας και στην ψυχή των άλλων, στο εκκλησίασμά μας. «Ενείτε τον Κύριον», να υμνείτε αδιάκοπα τον Κύριον. Αυτή η ωραία λέξη, αυτό το προσκλητήριο για εξύμνηση του Κυρίου μας, υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει 4 φορές στο 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είναι εκείνο το κεφάλαιο που μέσα σε αυτό περιγράφεται ο αντίλαλος μέσα στον ουρανό από την πτώση της αμαρτωλής Βαβυλώνος. Μετά από αυτήν την πτώση της αμαρτωλής Βαβυλώνος επακολουθεί η ένδοξη παρουσία του Χριστού, όχι η δευτέρα παρουσία, αλλά η επέμβαση του Χριστού μας με έναν τρόπο δραστικό και δυνατό πάνω στη γη, που με αυτή την παρουσία του, την δραστική παρουσία του, με αυτή την ενέργειά του, ο Χριστός μας κατανικάει τον διάβολο, τον αντίχριστο, εξασφαλίζει την επικράτηση του Ευαγγελίου πάνω στη γη, γίνεται ο εκχριστιανισμός όλου του κόσμου και έτσι θριαμβεύει ο Χριστός μας. Όταν λοιπόν έφτασε ο αντίλαλος της πτώσεως, της καταστροφής της Βαβυλώνος στον ουρανό, ας δούμε το κείμενο πώς και με τι τρόπο χρησιμοποιήθηκε το Αλληλούια πλέον για τον Ιησούν, για τον θριαβευτήν, για εκείνον που εξήλθε νικών και είναι νικήσει, για τον Χριστό μας που ήρθε για να νικήσει και νίκησε πραγματικά. Ας ακούσουμε το κείμενο. «Μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών». Όταν λέγει έπεσε η Βαβυλώνα, άκουσα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος της Αποκαλύψεως, σαν φωνή που έβγαινε όχι από έναν ή κάποιους αρκετούς ανθρώπους, αλλά από ένα ολόκληρο πλήθος ενός μεγάλου λαού. Άκουσα την φωνή των αγγέλων μαζί με την φωνή των Αγίων, αλλά επαναλαμβάνω, την άκουσα σαν να φώναζε ένας ολόκληρος λαός. Άγγελοι λοιπόν και άγιοι όλοι μαζί φώναζαν προς τον Χριστόν «Αλληλούια! Ενείτε τον Θεόν, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκει στον Θεόν μας, στον Χριστόν μας». Και εξηγούν οι Άγιοι και οι δίκαιοι σε αυτόν τον θριαβευτικό ύμνο τους, σε αυτή την δοξολογική τους ενέργεια, εξηγούν το γιατί. Στο Χριστό μας ανήκει η δύναμη, η σωτηρία και η δόξα. Διότι είναι αληθινέ και δίκαιε εκκρίσεις αυτού, ότι έκρινε την πόρνη την μεγάλη ή της διεύθυρε την γην εν την πορνεία αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκυρός αυτής. Να λέγει γιατί είναι μεγάλη η δόξα του Χριστού και σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη και η σωτηρία, διότι οι κρίσεις του είναι δίκαιες και ορθές. Οι αποφάσεις λοιπόν και οι κρίσεις του Χριστού μας είναι δίκαιες. Ποιες κρίσεις, ποιες αποφάσεις, τι έκρινε, τι απεφάσισε ο Χριστός μας? Αποφάσισε την κατάκριση, την καταδίκη της πόρνης της μεγάλης της Βαβυλώνος, η οποία με την ειδωλατρία της και την διαφορά της, την ανηθικότητά της, διεύθυρε την γη. Είναι η νοητή Βαβυλώνα, είναι ο κόσμος της αποστασίας, είναι ο κόσμος που ζει και στην πνευματική πορνεία και στη σαρκική πορνεία. Πνευματική πορνεία είναι η αποστασία από τον Θεό, και κατεξοχήν γι' αυτό λέγεται η Βαβυλώνα, δηλαδή ο κόσμος που ζει μακριά από τον Θεό, λέγεται λοιπόν η Βαβυλώνα πόρνη, με την έννοια ότι αρνήθηκε τον εμφύο της, τον Χριστό, και προσεκολήθηκε στα είδωλα, στους ψεύτικους θεούς, στη ματιότητα της γης, στην ύλη και στις ειδονές, σαν τον άφρονα πλούσιο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Αλλά όταν μιλάμε για Βαβυλώνα, δεν μιλάμε μόνο για την αποστασία από τον Θεό, αλλά και για την αποστασία από την ζωή, την πνευματική και την ηθική του Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, πρέπει να το πούμε πολύ καθαρά, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, αυτόματα απομακρύνεται και από την ηθική ζωή. Και αν το πούμε και αλλιώς, πάλι ισχύει, όποιος απομακρύνεται από την ηθική ζωή, αυτόματα απομακρύνεται από την πίστη. Πίστης και ηθική πάνε μαζί, ανηθικότητας και απιστία πάνε μαζί. Και όταν οι άνθρωποι γύρω μας μιλάνε για απιστία, μην τρομάζετε και μην φοβάστε ότι θα πετύχουν ποτέ να γκρεμίσουν τον Θεό από το θρόνο, όσο μπορεί να σβήσει ένας ανόητος άνθρωπος με τα πτίσματά του τον ήλιο, αλλά τόσο με τα λόγια της απιστίας μπορούν οι άπιστοι να σβήσουν την πίστη στον Θεό. Το μόνο που κάνει αυτός που μιλάει για απιστία μπροστά σας είναι να ομολογεί ότι είμαι ανήθικος. Γιατί δεν θα βρείτε άνθρωπο ηθικό άπιστο. Δεν μπορεί κανείς να ζει αγνή, ηθική, τίμια ζωή και να είναι άπιστος. Αποκλείεται. Εκείνος ο οποίος έχει ερωτηματικά για την πίστη και αρνείται τον Θεό, ουσιαστικά πρώτα έχει χάσει την ηθική του και μετά έχει χάσει την πίστη του. Αυτή λοιπόν την πόρνη, την Βαβυλώνα, αυτόν τον κόσμο της αποστασίας, θα έρθει κάποια στιγμή που θα την νικήσει την πόρνη, θα νικήσει αυτόν τον κόσμο της διαφθοράς ο Χριστός μας. Και αφού λοιπόν έκρινε και κατεδίκασε και τιμωρήθηκε και έχασε την εξουσία αυτός ο κόσμος της διαφθοράς, Ο Θεός, ο Χριστός μας έκρινε δίκαια. Είναι συνετές, είναι σοφές. Είναι τέλειες οι αποφάσεις και οι κρίσεις του. Αποκαθίσταται ο ηθικός, ο τίμιος, ο άγιος και τιμωρείται ο αμαρτωλός και ο αποστάτης άνθρωπος. Και ακόμα λένε οι Άγιοι το Αλληλούια και οι άγγελοι μαζί τους προς τον Χριστό μας, γιατί είναι ακριβώς η στιγμή που όταν πέφτει η Βαβυλώνα και τιμωρείται, είναι η στιγμή που εκδικείται ο Θεός το αίμα των μαρτύρων. Αν διαβάσετε την Αποκάλυψη λίγο νωρίτερα, σε κάποιο σημείο λέγει ο χορός των μαρτύρων: Κύριε, πότε θα εκδικηθείς για το αίμα μας? Και λέγει ο Θεός: Περιμένετε έως ότου ολοκληρώσουν το μαρτύριο και οι υπόλοιποι αδελφοί σας στη γη, και τότε θα γίνει αυτό που θέλετε. Είναι η ώρα που γίνεται. Πέφτει η Βαβυλώνα και τιμώνται οι Άγιοι, και έτσι εκδικείται ο Θεός τον αποστάτη άνθρωπο, την αμαρτωλή ανθρωπότητα, την τιμωρή με την πτώση και την καταστροφή, γιατί όχι μόνο αρνήθηκε τον Θεό και την ηθική, αλλά και πολέμησε και πολεμάει τους Αγίους του Θεού. Και δεν σταματάνε οι άγγελοι και οι Άγιοι με το να πούνε πρώτη φορά το Αλληλούια. Λέγει στο στίχο 3 του 19ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως: Και δεύτερον ήρηκαν Αλληλούια, και ο καπνός αυτής αναβαίνει στους αιώνας των αιώνων. Επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά: Ενείτε τον Θεόν και μιλείτε τον Θεόν, γιατί βλέπουμε τον καπνό της πυρκαγιάς, την οποία καίγεται η Βαβυλώνα, καταστρέφεται η Βαβυλώνα, να αναβαίνει προς τον ουρανό εις τους αιώνας των αιώνων, παντοτινά, αιώνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι τέλεια και απόλυτη η καταστροφή των αμαρτωλών, των αποστατών, των ανθρώπων της ανηθικότητας και της διαφθοράς. Και αμέσως έχουμε την ωραία εικόνα των 24 πρεσβυτέρων, οι οποίοι είναι γύρω από το θρόνο του Θεού, ντυμένοι με τις στολές τους τις λευκές και κρατώντας στα χέρια τους τις κιθάρες τους, με τις οποίες υμνούν τον Θεό. Και λέγει για αυτούς: Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα, και προσεκίνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο, λέγοντες: Αμήν, Αλληλούια. Και έπεσαν, λέγει, τα μπρούμητα, έπεσαν κάτω οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα της Αποκαλύψεως. Είναι τα 4 ζώα που είδε γύρω από το θρόνο του Θεού ο Ιωάννης. Το ένα ζώο έχει τη μορφή λέοντος, το άλλο έχει τη μορφή ανθρώπου, το τρίτο έχει τη μορφή του μόσχου, και το τέταρτο έχει τη μορφή του αετού. Είναι άγγελοι που δείχνουν με αυτόν τον τρόπο την δύναμη του Κυρίου μας. Έπεσαν λοιπόν και τα ζώα και οι πρεσβύτεροι μπροστά στο θρόνο του Χριστού μας, φωνάζοντας: Αμήν, Αλληλούια. Ναι, δηλαδή ενείτε τον Θεόν. Και τότε λέγει, ακούστηκε φωνή που βγήκε μέσα από το θρόνο του Θεού. Ακούστε το κείμενο. Και φωνή από του θρόνου εξήλθε λέγουσα: Ενείτε τον Θεόν, ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών, οι μικροί και οι μεγάλοι. Και η φωνή η αγγελική που βγήκε μέσα από τον θρόνο των θεϊκών έλεγε: Ενείτε τον Θεόν όλοι οι δούλοι του, όσοι τον σέβεστε, όσοι τον τιμάτε, όσοι τον φοβήστε, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και τότε ακούστηκε για τέταρτη φωνή φορά του Αλληλούια, και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνήν φροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια, ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Και τότε λέγει, άκουσα φωνή δυνατή, σαν φωνή που έβγαινε από πολύ λαό, σαν τη φωνή, σαν τον θόρυβο, τον έντονο που ακούει κανείς από πολλά νερά, καλύτερα σαν φωνή, σαν ήχο που ακούει κανείς όταν γίνεται βροντί. Τόσο δυνατά λοιπόν έψαλαν όλοι στον ουρανό. Εν είδε τον Θεόν, διότι ενίκησε και κυριάρχησε και βασίλευσε ο Παντοκράτορ Κύριος. Σε αυτούς τους έξι στίχους του 19ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως αναφέρεται 4 φορές το Αλληλούια και προσφέρεται από τους Αγίους του Ουρανού και από τους Αγγέλους και από τους 24 πρεσβυτέρους και από τα ζώα τα 4, προσφέρεται το Αλληλούια στον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη προσφέρεται το Αλληλούια στον Ιεχωβά, στον Θεό. Στην Καινή Διαθήκη προσφέρεται στον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό απλά? Ότι το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι που να τελειώσουμε αυτά τα θέματα. Πως ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ας έρθουμε, αδελφοί μου, σε ένα άλλο μεγάλο τμήμα αυτού του θέματος. Ο Χριστός μας ερχόμενος στη γη έλαβε ονόματα ως άνθρωπος. Τα ονόματα του, όπως του εδόθηκαν, βεβαιώνουν ότι είναι πράγματι ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Ας δούμε αυτήν την τόσο ουσιαστική αποκάλυψη που μας κάνουν τα ονόματα τα ίδια τα οποία έφερε ο Χριστός μας στη γη. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι περιμένει όλος ο κόσμος τον Μεσσία. Αλλά ποιος είναι ο Μεσσίας? Ποιο είναι το όνομα του? Είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν γίνεται η αυτοαποκάλυψη του Χριστού στην πόρνη, αλλά την έτοιμη να δεχθεί και τα Θεία Μηνύματα και να μετανοήσει και να γίνει Απόστολος και μάρτυρας της αληθείας και της πίστεως, είναι η Σαμαρίτιδα αυτή. Ο Κύριος μας στο διάλογο αυτό, κάποια στιγμή που είπε η Σαμαρίτιδα, ναι, ξέρω, γι' αυτά όλα θα μας μιλήσει ο Μεσσίας όταν θα έρθει. Η Σαμαρίτιδα δεν μιλάει με κάποιον αόριστον άγνωστον άνθρωπο, μιλάει με τον Ιησού. Ο Ιησούς και κοπιακός εκ της ελληπορίας εκαθέζεται το ούτο στο φρέαρ του Ιακώβου και εκεί πήγε η Σαμαρίτιδα. Μιλάει με τον Ιησού. Και όταν εκείνη λέει στον Ιησού ότι αυτά που μου λες, ναι, πράγματι έτσι θα είναι, θα μας τα αποκαλύψει όμως τέλεια ο Μεσσίας όταν έρθει εκείνος, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο Μεσσίας, μην περιμένεις άλλον, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Τότε ουσιαστικά ο Κύριος μας έδωσε τη ταυτότητά του στη Σαμαρίτιδα, απεκαλύφθηκε σε αυτή την αμαρτωλή γυναίκα ότι είναι ο αναμενόμενος. Ας δούμε τώρα τι σημαίνει η λέξη Ιησούς. Ιησούς είναι ένα εβραϊκό όνομα, δεν είναι ελληνικό. Όταν μεταγλωτήσουμε το όνομα Ιησούς στα ελληνικά, όταν το μεταφράσουμε από τα εβραϊκά στα ελληνικά, Ιησούς σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει. Ας πούμε πρώτα κάτι βασικό. Τα ονόματα στην Παλαιά Διαθήκη ενδίδοντο όχι τυχαία. υπήρχε πάντοτε ειδικός λόγος για τα ονόματα που εδίδονται. Πάντα σημαίνουν την φύση ή το χαρακτήρα εκείνων που τα παίρνουν τα ονόματα. Ή αποκαλύπτουν την αποστολή τους στον κόσμο. Ή την ελπίδα που έχουν οι άνθρωποι στο έργο τους. Ή την αναγνώριση κάποιου θείου δώρου. Ή κάποια ιδιότητα του Θεού. Ή κάτι άλλο. Δηλαδή έχουν ένα θεολογικό περιεχόμενο και ένα περιεχόμενο που φανερώνει το έργο, την αποστολή, το τι θα κάνει, το τι θα πει αυτός που φέρνει αυτό το όνομα. Στη γλώσσα μας, λοιπόν, αν μεταφράσουμε το όνομα Ιησούς, σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει, ο Κύριος σώζει, ο Κύριος είναι σωτήρας. Εμείς στη δικιά μας γλώσσα το Ιησούς το λέμε με μία λέξη, σωτήρ. Σημαίνει ο Θεός είναι αυτός που σώζει, ο Γιαχβέ σώζει. Άρα το όνομα του Ιησού δηλώνει τι είναι ο Ιησούς, είναι ο Κύριος που σώζει. Ας παρατηρήσουμε στην Παλαιά Διαθήκη δύο μεγάλοι άνδρες, δύο επιφανείς άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης φέρνουν το όνομα Ιησούς. Ο ένας είναι ο Ιησούς του Ναβί, ο άλλος είναι ο Ιησούς του Ιεσοδέκ. Του Ναβί τον ξέρουμε όλοι, τον Ιησού. Είναι ο διάδοχος του Μωυσέως. Είναι αυτός που έσωσε τον λαό και τον οδήγησε στη γη της Επαγγελίας, στην πατρίδα. Δεν αξιώθηκε ο Μωυσής να μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας, τιμωρήθηκε από τον Θεό για μια δειλία την οποία έδειξε κάποια στιγμή στον αγώνα, στην πορεία, στην προσπάθεια να οδηγήσει τον λαό. Και ο Θεός του είπε να ανέβει σε κάποιο σημείο του βουνού και από εκεί να δει τη γη της Επαγγελίας. Δεν αξιώθηκε ο Μωυσής να μπει στη γη της Επαγγελίας. Στη γη της Επαγγελίας έβαλε το λαό του Θεού ο Ιησούς του Ναβί. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, γιατί αξίζει κάποια πράγματα να τα ξαναμελετάμε. Ο Ιησούς του Ναβί είναι εκείνος που σε μια περίφημη μάχη που έβλεπε ότι με πολύ δύναμη ο λαός του Θεού πολεμούσε και νικούσε, αλλά και που παρατηρώντας διεπίστωνε ότι πλησιάζει το εσπέρας και επομένως αυτή η νικηφόρα πορεία προς τη νίκη των Εβραίων θα σταματήσει αφού θα μπει η νύχτα, έκανε την εξής απίστευτη προσευχή: στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά Φάραγγα Ενών. Δηλαδή είπε να σταματήσει ο ήλιος, να σταματήσει και η σελήνη, να μεγαλώσει η μέρα δηλαδή. Πρέπει να ξέρετε ότι όσοι διαβάζανε από τους απίστους την Παλαιά Διαθήκη λέγανε να, ένα χωρίο που δείχνει ότι δεν μας λέγει σωστά πράγματα η Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε, ο Ιησούς του Ναβί προσεύχεται να σταματήσει ο ήλιος και λέει παρακάτω το κείμενο ότι σταμάτησε ο ήλιος και νίκησαν οι Εβραίοι. Μα μπορεί να σταματήσει ο ήλιος, έλεγαν οι άπιστοι. Στις μέρες μας το έχετε διαπιστώσει όλοι ότι ήμεθα σε μια εποχή μεγάλης τεχνικής εξελίξεως και προόδου. Καταρχήν τα πάντα ρυθμίζονται με τα κομπιούτερ. Και φυσικά είναι επόμενο οι άνθρωποι που ασχολούνται με την δημιουργία του κόσμου, με τους αιώνες που πέρασαν και με τους αιώνες που έρχονται, οι επιστήμονες, να ερευνούν μέσω του κομπιούτερ και τον χρόνο που έχει προηγηθεί και τον χρόνο που έρχεται. Και όταν έκαναν αυτή τη μελέτη καθαρός επιστημονική, χωρίς καμία σχέση με την Αγία Γραφή, διεπίστωσαν πως από τότε που έχουν στοιχεία για τον κόσμο αποδεικνύεται πως κάποια ημέρα είναι μεγαλύτερη από τις άλλες. Αμέσως φαντάστηκαν πως το κομπιούτερ κάπου μπλοκάρισε, έκανε κάποιο λάθος. Γιατί το κομπιούτερ δεν είναι αλάθητο, και δεν είναι αλάθητο γιατί εάν του δώσεις σωστά στοιχεία σου δίνει σωστό αποτέλεσμα, αν του δώσεις λάθος στοιχεία σου δίνει λάθος αποτέλεσμα. Αλλά ο Σάκης επανέλαβαν αυτήν την μέτρηση του χρόνου, διεπίστωναν πάντοτε και κάθε φορά ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη μέρα σε συγκεκριμένη εποχή. Ανάμεσα στους επιστήμονες που πια δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο ήταν και ένας χριστιανός επιστήμονας που είχε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Και ανοίγει την Παλαιά Διαθήκη, ανοίγει και βλέπει στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι η μέρα εκείνη την οποία αναφέρει το βιβλίο, ότι την μεγάλωσε με την προσευχή του ο Ιησούς του Ναβί, αυτή η μέρα συμπίπτει με εκείνη την ημέρα που βρίσκει το κομπιούτερ ότι ήταν και είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες ημέρες. Δηλαδή οι επιστήμονες χωρίς να το καταλάβουν, με τα μέσα και τα δώρα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, κατέληξαν σε ένα τόσο τέλειο συμπέρασμα που βρήκανε ότι η μέρα εκείνη για την οποία κάνει λόγο το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο Ιησούς του Ναβί προσευχήθηκε, σταμάτησε ο ήλιος και μεγάλωσε η μέρα, ότι είναι πραγματικότης αυτό το γεγονός και αποδεικνύεται πλέον όχι μόνο γιατί το λέγει η Αγία Γραφή. Για μας δεν υπήρχε αμφιβολία ότι έτσι είναι, αλλά για τους απίστους πια δεν υπάρχει τρόπος να το αρνηθούν, γιατί έρχεται η επιστήμη και το βεβαιώνει. Ας έχουμε ξανά στο θέμα μας, να φύγουμε από την παρένθεση. Είπαμε ότι τα ονόματα Ιησούς τα έχουν αυτοί οι δύο μεγάλοι άντρες, δύο που συνέβαλαν πάρα πολύ στη σωτηρία του λαού. Δηλαδή δεν έλαβαν αυτοί οι δύο το όνομα Ιησούς χωρίς λόγο. Ο Θεός θέλησε αυτοί οι δύο να έχουν το όνομα του Σωτήρα, γιατί αυτοί οι δύο συνέβαλαν στη σωτηρία του λαού. Μιλάμε για τη σωτηρία την εθνική, και είναι προτυπώσεις και οι δυο του Χριστού μας, ο οποίος σώζει όχι το έθνος του, τους Εβραίους, αλλά σώζει όλο το ανθρώπινο γένος με τη σταυρική του θυσία. Ας δούμε και το όνομα του Ιησού περισσότερα στοιχεία, πώς το πήρε ο Χριστός μας. Συλλαμβάνει η Παναγία μας, διαπιστώνει την κυοφορία ο Ιωσήφ, σκέπτεται σαν δίκαιος πως δεν μπορεί πια να την κρατήσει, πρέπει να την απολύσει, εμφανίζεται ο άγγελος και του εξηγεί: μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριά μου την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, φτιάξετε δε Υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Γιατί θα τον ονομάσεις Ιησούν? Γιατί σου δίνω εντολή με απόφαση του Θεού να το ονομάσεις το παιδί αυτό Ιησούν? Αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών, διότι αυτός θα σώσει το λαό του, όχι το λαό του Θεού, το δικό του λαό, από τις αμαρτίες τους. Μα ο λαός του Θεού είναι ο λαός του Γιακφέ. Σε έναν Θεό ανήκει ο λαός. Και εδώ λέγει, αυτός ο λαός που είναι λαός του Θεού είναι λαός του Ιησού. Τι σημαίνει? Πως ο Ιησούς είναι ο Γιακφέ, είναι ο Κύριος. Άλλωστε ο προφήτης Ισαΐας, αδελφοί μου, 800 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός μας, λέγει, αυτό ήξει ο Θεός. Ο Θεός θα έρθει, λέγει, και σώσει ημάς. Ο Θεός θα έρθει και θα μας σώσει. Ο άγγελος λέγει, αυτός θα σώσει το λαό του. Άρα έρχεται, γεννιέται από την Παναγία και θα σώσει το λαό του. και πραγματοποιεί την προφητεία του Ισαΐα που λέγει ο Θεός θα έρθει και θα σώσει όλους εμάς. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο: προστεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, επειδή ακριβώς έχει αυτήν την τοποθέτηση και αυτή την πίστη ο Απόστολος Παύλος, λέει περιμένουμε την φανέρωση του Χριστού μας, που είναι ο μεγάλος Θεός μας και είναι ο σωτήρας μας. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή: ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Χριστού. Και οι δυο λοιπόν μεγάλοι και κορυφαίοι Απόστολοι βεβαιώνουν αυτό που λέγει το όνομα του Ιησού, ότι είναι εκεί η πραγματικότητα. Το όνομα σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει, άρα είναι σωτήρας, και οι δυο βεβαιώνουν ότι ο Κύριος μας είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου. Όσα είπαμε αδελφοί μου, πιστεύω καταλάβατε ότι το Αλληλούια, που είναι ένας ύμνος για το Θεό μας, ένα κάλεσμα να εμπνήσουμε όλοι τον Θεό και που προσφέρεται στο Γιαχβέ, εφόσον προσφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη στον Ιησού, φανερώνει και δηλώνει κάθε φορά που τον επαναλαμβάνουμε και εμείς ότι ο Κύριος και Θεός την ώρα εκείνη δεν είναι άλλος παρά ο Ιησούς Χριστός. Και πιστεύω καταλάβατε πως ο Ιησούς, που είναι το Α και το Μ της ζωής μας, η αρχή και το τέλος του κόσμου, είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και μόνο από το όνομά του, όπως το παρέδωκε ο άγγελος κατά εντολή του Θεού στον Ιωσήφ και όπως το έδωσε ο Ιωσήφ κατά την 8η ημέρα στον Χριστό μας, βεβαιώνει αυτό το όνομα ότι όντως ο Χριστός μας είναι ο σωτήρας μας, είναι αυτός που μας έσωσε και μας σώζει, είναι εκείνος τον οποίον προανήγγειλε ο Ισαΐας ότι θα έρθει και θα σώσει, θα έρθει ο Θεός. Και αυτός που ήρθε και έσωσε είναι ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός. Να τον παρακαλούμε να μας κρατάει σε αυτή την πίστη, να κατανοούμε το περιεχόμενο αυτής της πίστεως λέγοντας το όνομά του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να έχουμε πάντα συνείδηση ότι μιλάμε στο Γιαχβέ, στον Θεό, στον Κύριο του ουρανού και της γης, των μόνων δυνάμενων να σώσει το ανθρώπινο γένος, και του ζητάμε να χαρίσει και σε εμάς αυτήν την ευλογία, την ουράνια, την μοναδική, που είναι η σωτηρία, η χάρις, η λύτρωσις, ο παράδεισος. Αμήν.